Tautas nobalsošana par izmaiņām Krievijas konstitūcijā ir ienesusi nozīmīgas pārmaiņas šīs valsts pamatlikumā. Tas skar ne tikai Krievijas prezidenta Vladimira Putina iespēju tikt pārvēlētam vēl uz diviem termiņiem, bet arī ģimenes definīciju, reliģijas lomu un daļai arī izteiksmes brīvību par vēstures jautājumiem, kā arī vairākus citus aspektus. Tādēļ Eiropas komisijas runas vīrs Peters Stano pauda nožēlu par apstākļiem, kādos notika referendums.
We regret that in the run-up to the nationwide vote, the campaigning vote for and against.
Mēs paužam nožēlu, ka pirms vispārējās tautas nobalsošanas nebija atļauta aģitācija nec par, nec pret šiem grozījumiem. Līdz ar to vēlētājiem tika liekta pieeja izsvērtai informācijai un vispusīgai diskusijai par tik plašām un nozīmīgām izmaiņām. Mēs sagaidām, ka par spīti konstitūcijas grozījumiem Krievija pildīs savas starptautiskās saistības, tostarp pienākumu izpildīt Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumus.
Eiropas komisijas pārstāvis pievērsa uzmanību arī grozījumiem, kas nosaka Krievijas likumu pārākumu par starptautiskiem noteikumiem. Eiropas padomes Venecijas komisija ir atzinusi, ka šī norma ir pretrunā ar Maskavas starptautiskām saistībām, ko tā labprātīgi ir uzņēmusies. Brisele arī mudina pamatīgi izmeklēt daudzskaitlīgas sūdzības par nopietniem pārkāpumiem balsošanas laikā. Eiropas Savienība nosodīja referendumu sarīkošanu Krimā, Luhanskā un Donbasā, jo tā ir Ukrainas teritorija. Savukārt atbildot uz jautājumu par iespēju Putinam palikt prezidenta krēslā vēl uz diviem termiņiem, Eiropas komisija mudināja uz godīgu konkurenci starp kandidātiem nākamajās vēlēšanās. Arciums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.